pie parastiem. Vismaz trīs lapas, jā.
To visiem bibliotekāri Zeltīte Miller rāda mapi, kurā krājas iedzīvotāji paraksti. Tepat blakus arī urna ar aizpildītajām anketām. Bibliotekāri gan arī atzīst, ka viņi nevar nevienu neaicināt, neaģitēt, bet izteikt savu viedokli, jau neesot viņai aizliegts.
Es kā privāts cilvēks domāju, ka jāļauj attīstīties tām vietām, kas attīstās. Un ja viņām ir potenciāls attīstīties. Salcgrīvē, es domāju, ka ir liels potenciāls. Un šeit ir ļoti atšķirīga specifika ar to, kas ir iekšzemē un kas ir, teiksim, te pie jūras. Ja.
Pēc iepriekšējās reformas Salcgrīvas novads izveidojās kā Vidzemes piekrastes novads, apvienojot pie jūras pilsētas un to lauku teritorijas, Ainažus un Salcgrīvu, kā arī Liepupes pagastu. Jaunās robežas šo teritoriju atkal iezīmē kopā ar Limbažiem, kā jau tas bija kādreiz rajona laikos, un tos te atceras nelabprāt.
Kāpēc mums jādalās ar kādu lielāku pilsētu, ja mēs paši esam izcīnījuši sev to, kas mums ir?
Es piekrītu Rutiņai, jā.
Viss bija sakārtots, viss notiek, ieplānoti darbi, ieplānotas finanses. Kāpēc mums jābūt neziņā par nākotni?
Vecos laikos jau bija pie Limbažiem, Salcgrīvā jau tad nekas netika.
Man vienalga, kas ir. Tikai, tautai bišķi sliktāk. Mainās, jau adrese mainās, viss, kas mainās. Tikai tas nav terešana, vairāk nekas.
Katrai pusē ir savu taisnību mazlietiņa, ja? Tur jau jāpierāda saviem argumentiem un ar faktiem un ar skaitļiem, kāda būs labuma.
Salcgrīvas novada arī vērtē, ka ja jau ir jāveido lielāka novada, tad kāpēc šī laulība nevarētu būt ar citiem Vidzemes piekrastes pagastiem un novadiem, veidojot piemēram piejūras novadu, jo specifika un intereses jūrmalniekiem ir atšķirīgas, kā arī šos piekrastes novadus jau saista ceļš Via Baltica un nākotnē arī dzelzceļš Rail Baltica. Salacgrīvojuši no gaidāmās piespiedu laulības, baida arī tas, ka Limbažu un Alojas novadi nebūtu nav tik saimnieciski stipri. Un to novadu domē ar skaitļiem apliecina arī ekonomisti Ināra Lazdiņa.
Viens no tādiem rādītājiem ir attīstības līmeņa indeks, kas Salacgrīvai ilglaicīgā periodā ir augstāks gan par Alojas novadu, gan par Limbažu novadu. 17. gadā, ja Salcgrīvai šis te indeks ir 34. vieta, tad Limbažu novadam ir 42. bet Alojas novadam ir 78. Nākošā lieta – bezdarba līmeņa rādītājs. Ja Salcgrīvas novadam, tas 18. gadā ir 3,5%, tad Limbažu novadam 4,6% un Alojas novadam tāds pats. Patiesībā mēs saimniekojam diezgan labi patstāvīgi. Par to liecina arī tāda lieta, kā mūsu budžeta izdevuma struktūra.
Novaddomes priekšsēdētājs Dagns Straubergs taujāts, kāpēc deputāti izšķīrās par publisko apspriešanu, uzsver, ka iedzīvotāji jau būs tie, kam būs jādzīvo jaunajā novadā.
Šobrīd faktiski ir tā, ja tu esi dzīvojis privātmājā, ja, tad Pūcis kungs paredz nākamības vārdā, visi trīs, kas jūs dzīvojat katru savā privātmājā, mēs smuk uztaisīsim jums un iedosim dzīvokli daudz dzīvokļu mājā. Tā Hruščovkā. Jautājums, vai tas ir labi vai slikti, par to ir jāsaka šo mājiem iedzīvotājiem, kurus grib salikt tai komunālajā dzīvoklī, ja? Un tāpēc arī mēs veicam šo aptauju.
Kad jau dodos prom no Salacgrīvas novada domas, satiek vienu no tūjsciem aktīvākajiem cilvēkiem, biedrības tūjskrasts valdes locekli Kristapu Jankoviču. Viņš atnesis iesniegt biedrības vēstuli, kurā arī pausts viedoklis par reformu. Un šādu vēstuli tiks nosūtīta arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Šeit ir apkopoti gan vietējo iedzīvotāju uzņēmēji, jo vasaras viesu turistu viedokļi. Mēs esam pret to, ka tiek mainītas labas iestrādes, ekonomiski stabils novads, un kad tiek pievienots novadam, kurš iespējams ir finansiāli netik labā situācijā, kāds ir Salcgrīvas novads. Un lūdzam arī varam uzklausīt mūsu viedokli un izvērtēt to.
Salcgrīvā gan arī vērtē, ka redzot ministru attieksmi pret rūjieniešu savāktajiem teju 3000 protesta parakstiem, cerība, ka tiks uzklausīt, ir maza. Taču klusēt viņš šobrīd arī nevarot. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.